Campus FM jippreżenta.
Il-ħna miċfar.
Sejjer oskuri, strambi u misterjużi.
Il-ħna miċfar li jirrakkuntaw ġrajjiethom.
Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Anton Farrugia.
Insalmilkom. Għal darb'oħra nilqakom miegħi Anton Farrugia għal programm ta' din il-ġimgħa fis-sensiela Il-ħna miċpar fuq Campus FM. Fil-programm tal-lum se nintaqgħu ma' diversi karattri. Karattri illi ser noħduhom minn stejjer osra ħafna, illi ħarġu mill-pinna ta' Charles Asa u li huma miġburin fil-ktejjeb tiegħu illi jismu minn tarf sa tarf tat-triq. U l-ewwel karattru illi se jrid niltaqgħu miegħu mislut minn dana l-ktieb jismu Tony. Il-bank li hemm fil-misraħ taħt is-siġra l-kbira sal-lum għadu ifakkarni fil-ġrajja ta' Tony. Kulħadd kien jaf ta' min kien dan il-bank jew aħjar min kien joqgħod fuqu ta' kuljum. Ħadd ħlief tliet teħbieb tal-qalb illi kienu Tony, Wenzu u Pietru. Donnu li fir-raħal kien hemm ftehim mhux miktub li ħadd ma għandu joqgħod fuq il-bank ħlief dawk it-tliet ixjuħ. Min dejjem kienu ħbieb, trabbew flimkien, imma Tony, meta kien għadu daqsxejn ta' żagħżugħ, kien imbarka fuq vapur berkantili u telaq minn din l-arċ kejkna tal-festi, tat-trab u tax-xemx. Pietru u Enzu kienu baqgħu hawn, magħluqin fir-raħal fejn twildu u trabbew. Om Tony kienet ħadita bikbira illi bena kien telaq minn Malta. Iżda kella xi ftit tal-konsolazzjoni meta Tony weda li jibatela l-flus biex tkun tista' tgħix hi u ħutu. Missier Tony fil-fatt kien miet xi snin qabel. Imma Tony telaq u ħadd ma kien sema baħbaru aktar. Labat flus u lanqas it-tri. Ħadd ma kien jafsar minnu. Ommu mietet ftit snin wara. Uħutu, meta kibru, dabru rasom lejn l-Awstralja. Fir-raħal Tony kien intesa minn kulħadd, ħlief minn Pietru u Wenzu, li xi kultant kienu jsemmuh. Min jofsar minnu, kienu jistaqsu lil xuxin meta jiftakru fih. Min jof jekk għadu x'ħaj. Imma Tony kien għadu ħaj. Għodwa waħda, bla mistenni, tfaċċa fir-raħal. Għadni niftakar qisu l-bieraħ lil Wenzu jgħid lil kull min jara qudiemu li sieħbu Tony kien reġa' lura lejn Malta. L-ewwel ħaġa li għamel Tony hekk kif wasal fir-raħal kienet li ma rifittex id-dar fejn kien twieled u trabba. Id-dar kienet għadha hemm u fiha kienet qed toqgħod koppja xieħa li kienet baqgħet bla tfal. Imma l-bqija kollox kien inbidel fir-raħal. It-toroq ma kienux għadhom bit-trab imma miksija bl-asfalt. Bosta mill-għalieqi li kien jiġġerra fihom meta kien għalu daqsxejn ta' tifel kienu mbnew u r-raħal kien kiber u nfirex rib l-irħula tal-madwar. Tony, Pietru u Wenzu ġeddew il-ħbiberija ta' bejniethom. Ta' kuljum kienu jiltaqgħu fuq dak il-bank taħt is-siġra l-kbira fil-misraħ tar-raħal. Hemm kienu jirrakkuntaw ġrajjiethom. Wenzu u Pietru kienu jihdu gost jisimaw lil Tony jirrakkonta fuq il-vjaġġi li kien għamel fuq il-baħar u kemm kien żar pajjiżi differenti. Kienu jistaġbu b'dak kollu li kien jgħidilhom.
Kemm m'għandna xejn fir-raħal,
kien iħobb jgħid Pietru kull darba li jisma' lil Tony jsemmi tant ħwejjeġ li qatt ma kien sema bihom f'ħajtu.
Mos nagħmilna bħalek u tlaqna minn hawn,
kien ikompli miegħu Wenzu.
Oħna qatt ma rajna xejn f'ħajjitna, m'għaxna dejjem f'dan indaqsxejn ta' raħal, mid-dar għax-xogħol, mix-xogħol għall-Knisja u mill-Knisja għad-dar,
kien jilmenta Pietru, tista' tgħid kull filgħaxija. Bis-saħħa ta' Tony, Wenzu u Pietru fehmu kemm kbira d-dinja u li Malta mhix id-dinja.
Lejla waħda, il-kliem waqa fuq iż-żwieġ, u Pietru staqsa lil Toni kif kien li qatt ma kien iż-żewweġ. Wiċ Toni is-serja u donnu li ma kienx ħagos b'din il-mistoqsija. Kien hemm mara li kont ħabbejt u għadni nħobba tafux. U jieġeb Toni wara ftit bleħem miksur. Ħbiebu femu li ma kellhomx ikomplu jistaqsu aktar u għalhekk ma tkellmu xejn. Imma donnu li Toni rid jitkellem għalkemm dik il-mistoqsija kienet anqlet fih tifkirijiet xejn sbieħ. Brażu baxut għalejn l-art Toni s-sokta. Iva, kont iltqajt magħha fi Swansea fejn kont noqgħod meta ma kontx inkun qed nagħmel xi vjaġġ. Kienet tiġi tnadda fid-dar fejn kont alloġġjat. F'ħajti iltqajt mad kbir ta' tfajliet. Imma din donna li kellha xi ħaġa speċjali għalija, kienet differenti mill-oħrajn. Inġbit leja hekk kif rajta l-ewwel darba u ikolli ngħid li sirt inħobba b'qalbi kollha.
Jiena qatt ma kont nafxi l-imħabba. Ma kontx naf xi ġifieri li tħobb, jiena dejjem għexx fl-avventura minnhom għal-għada u mberbaq kull ma naqla'. Familja ma kontx naf x'inhi u kont intajt għal kollox minn ommi u minn ħuti. Imma hekk kif rajt il din il-mara, xtaqt li jkolli l-familja tiegħi. Xtaqt li nħobb lil xi ħadd u jkolli min iħobbni. Xtaqt li jkolli marti u wliedi.
Allura, kemm kellek żmien? Saqsieh Wenzu hekk kif farfar it-tabak maħruq minn ġol pipa. U kelli 32 sena? Hija kellha 28. Kien jisimha Nesta. Jien u hija minna xi żmien noħorġu flimkien u konna tajna kelma li xulxin li niżżewġu. Imma jien rid tilla qabel niżżewweġ ikolli flus biżejjed biex niftaħ xi ħanut u hekk ma jkollix għalfejn nibqa' mbaħħar. Ma kienx fiħsiebni li ninferet minna wara illi nkun iż-żewġta. Waħħalta frasi li nagħmel vjaġġ illi minnu kont stajt indaħħal somma flus u meta niġu lura. Il-wettaq il-ħsieb illi kelli frasi. Dan il-vjaġġ kellu jieħu madwar 3 xhur. Imma minn flok 3 xhur għamilt 11-il xahar. Ħxilt qajra ma' mal-tempata qawwija u l-vapur inkalja fuq sikka. Jien kont wieħed minn dawk li salvaw. Inġbarna minn vapur tal-gwerra u sibt ruħ il-Portugal. It-tir ta' moħħi kien falla. Issa kont bla flus. U ma rridx imbu lura ħdejn Nesta jgħidi fidi. Allura għajt fil-Portugal għal xi ġimgħat fejn sibt xi xogħol u wara imbarkajt fuq vapur fuq vjaġġ lejn l-Awstralja. Lil Nesta kont nikdbilha kull ġimgħa. Dan il-vjaġġ għalkemm twil kien mar tajjeb u meta spiċċajt kelli somma flus tajba li biha stajt imur lura ħdejn Nesta u kont ferħan sentir. Issa kont ġbajt mill-baħar. Rid nissetilja. Kif wasal Swansea, għal sejr dritt lejn id-dar fejn kienet toqgħod Nesta flimkien ma' waħda ħabiba tagħha.
Hawnhekk Toni waqaf għal ftit. Ħbiebu baqgħu sikta jistennew ikompli. Kellhom kurzita kbira li jaraw kif kienet spiċċa din il-ġrajja. Iva, ġiet tiftaħli ħabibita u kif rat nqalti Nesta m'għadix hawn. Saqsejta x'kien sar minna. U qalt li kienet marret lura lejn pajjiża fl-Iskozja. Imma ma kienix taf fejn kienet. Kienet taf bħal ma kont naf jien illi Nesta kienet minn Glasgow. Iżda ma kellix l-indirizz tagħha. Qabel ma tlaqt tatni pakkett. U fih insib littri kollha li kont bagħt lil Nesta. Jiena kont deċis li nsiba. Staqsejt il dawk kollha li kienu jafuha u fl-aħħar sibt wieħed illi kellu idea fejn kienet toqgħod għax kienu wkoll minn Glasgow. Tlaqt lejn din il-belt u fl-aħħar. Iva fl-aħħar irnexxi l-insiba. Kif ratni bdiet tibki u tittannaqni magħha. Ħettilha li issa stajna niżżewġu li kelli flus biżejjed biex niftaħ negozju skejken li ma jkollix għalfejn imbaħħar aktar. Imma
قالت لي
توني ينو انت ما نستوش نكونو تاشورشين.
سأسيتا قالا كنت قتايد ليك واجبتني في فتت كليم نستا كنت صارت خب للهاتيهور وفتيت يم قبل ما وصلت ديا كنو الزوجو.
Allora, jiena tlaqt minn Glasgow u erġajt mort lura lejn Swansea. Erġajt għal-ħajja ta' qabel, bdejt imbaħħar u mberbaq kull ma jkolli. U fl-aħħar issa iddeċidejt li niġu lura Malta.
It-tliet teħbieb infirdu għal dik il-lejla. U qatt aktar ma semmew din il-ġrajja fil-jiem li baqgħu jiltaqgħu fuq il-bank tal-misraħ tar-raħal. U wara li f'dik l-ewwel storja qasira iltqajna ma' Tony, se niltaqgħu issa ma' karattru ieħor meħud mill-ktieb ta' Charles Asa li jismu Minn tarf sa tarf tat-triq. Din id-darba niltaqgħu ma' Jackie. Kulħadd kien isejjaħlu Jackie. Imma ismu propja kien Jack, isem illi kien għażillu missieru illi kien Ingliż. Jackie kienet iż-żewġet lil dan l-Ingliż illi kien hawn Malta ma' reġiment u baqa' hawn wara illi temm is-servizz. L-espressjoni qisu Ingliż kienet tfisser li xi ħadd ikun gustus, sabiħ, attraenti. Imma Jackie miskin, għalkemm kien wilt Ingliż, xejn ma kien joqgħod għal din l-espressjoni li llum ma tantx hija komuni. Kien magħmul qsajjar, par widnejn qishom il-qluħ ta' waħda mid-dajjes tal-Latini li kienu jbaħru bejn Malta u Għawdex, parajnejn suwettuta qishom żewġ żibżiet u siq waħda ftit iqsar mill-oħra. Kien imqarb kemm tridu u jagħti fastidju lil kull min jara quddiemu. Missieru kien mit ftit wara li twieled Jackie. U ommu kellha toħroġ taħdem biex tgħixqi u trabbi lil dan il-wilt. Il-praspar ta' Jackie kienu bla tmiem. Waħda milli niftakar kienet illi darba waħda, Marietta li kienet dejjem tixrob l-imbit, batet lil Jackie biex ixtrilha terzu pinta mingħand Salvu illi kellu ħallu tax-xorb fit-triq ta' warajna. Jackie fettillu iduqu dan l-imbit u mid-dera kien oġbu għax malajn iżżel nofsu. Biex Marietta ma tindunax, mela innieqes illi kien hemm fil-fliskun bl-ilma u ma tkellem xejn. Imma Marietta malajr intebħet illi dak l-imbit kien mammet u weħel Salvu ma' rasa. Marret fil-ħanut u bdiet tiġilet miegħu. Kewmu blikraħ u Salvu spiċċa b'żewġ punti f'wiċċu wara li Marietta xejritlu daqqa tal-imbut tal-landi illi bih Salvu kien jimla il-fliskun tal-imbit. U Jackie frisk bħal ħassa. Ġennata oħra minn tiegħu kienet meta żebaħ il-pudil tas-Sinjura Ġannina, illi billi kienet tal-flus, kienet isruħa fuq kull min kien joqgħod fit-triq. Dan il-pudil kien il-mimmi ta' għajnejha, u hekk kif ratu minn l-win kien għod datata għaxwa u seta' tbaqa' taħta. Iż-żmien għadda, u l-ġenerazzjoni li darba konna tfal nilagħbu fit-triq kbirna u bdejna inrabbu l-ġwienaħ. Jackie kiber ukoll u qodwa waħda tilaq lejn Londra, kif kienu jagħmlu bosta żgħażagħ f'dawk iż-żminijiet. Jackie ħasbet illi bina kien se jmur għand nies missieru. Iżda dan sab xi Maltin f'Londra u bala jirsabulu x'jagħmel u kif jaqla l-flus bl-anqas tbatija. Lill-ommu kien jibgħat ilha l-flus u din kienet kuntenta. Murraj dela minn fejn kienu qed jiġu dawk il-flus. Darba waħda bla mistenni, Jackie ġi lura Malta għal żjara qasira u miegħu ġab tfajla il-ġmiel tagħha. Kulħadd staqsa l-istess mistoqsija. Kif tfajla sabiħa bħal dik li kien fiha darbtejn daqs Jackie kienet ħadet grazzja miegħu. U kulħadd baqa' bla tweġiba. Skontom Jackie dawn l-Ingliżi ma jħablux rashom u bina. Fuq kollox, kellu qalbu tad-deb. Snien tad-deb kellu, u ġiżerani tad-deb imdend limon u kellu kemm trid. Imma qalbu, ma nafx tal-imma mineral kienet. ġakki da mawn xifti ġemat, u telaq f'daqqa wahda palma kinġie. Għaddew snin u ġakki intesa. Sa kemm modwa wahda ġrit l-aħbar marraħal kollu li ġakki kien weħel ikħabs u kellu jitkeċċa mill-Londra. U hekk kien. Reġa' lura u reġa' mar f'dar ommu. Bla flus, mingħajr dik it-tfajla s-sabieħa u ftit aktar ikrah milli telaq. Leħen ieħor miċpar illi sejrin waslulkom fil-programm tal-lum huwa l-leħen ta' l-Onorevoli, illi dwaru Charles Qasa jgħidilna hekk. Fost dawk li niftakar, meta kont għadni żagħżugħ, kien hemm avukat illi kien intefa' bruħu b'ġismu għall-politika hekk kif ħareġ mill-università. Kien miż-żewweġ għandha tajjeb u għalkemm hu u martu kienu xtaqgħu li jibnu familja, baqgħu bl-atfal, u dan taħ aktar ħin xi ddedika għall-attività politika fil-waqt li martu, li fil-politika qatt ma riedet li kollax taqsam, għażlet li taħli l-enerġija tagħha fil-qasam filantropiku. Kienet saret magħrufa minn bosta bħala mara ta' qalb tajba u ddedikata għal dak ix-xogħol fejjiedi li kienet daħlet għalih. Dan il-fatt kien hemm ħafna lil żewġa biex jikseb il-voti u jsib ruħu fil-parlament. Fiftit snin, l-avukat kien sar figura prominenti u ma setax jonqos illi jsir ukoll ministru. Din kienet l-akbar xewqa li kellu, kif kien stqarru stess dakinhar il-leħa il-ġurament tal-ħatra. Ta' kull nhar ta' ħadd kien joħroġ għall-quddiesa tal-għaxra, billeħja imqaxra friska u briħa ta' fwieħa li konti xxomma minn metru l-bot. Hekk kif joħroġ mid-dar, uħut minn dawk illi kont tarhom dejjem madwaru, kienu jibqgħu sejrin miegħu fil-kafiterja favorita tiegħu, u hemm għattaw xi siegħa jew tnejn jixorbu u jiddiskutu il-problemi tal-mument. L-avukat qatt ma kien iħallas għax dejjem kien hemm xi wieħed minn dawk ta' madwaru li kien lest li jħallas għal kull ma joġobu jordna l-avukat. Din it-tradizzjoni ta' kull nhar ta' ħadd kienet kompli billi l-avukat u sħabu jidħlu għall-quddiesa tal-ħdaxu nofs illi dejjem kien iqaddis għadhom pjiet, li kien jixraqlu li jitniżel fil-Guinness Book of Records bħala dak il-qassis li kien jieħu l-iqsar ħin biex iqaddes quddiesa. Ħafna minna konna mmurru għall-quddiesa tiegħu. Wara l-quddiesa l-avukat u sħabu kienu jerġgħu jagħmlu żjara oħra fil-kafiterja u wara kulħadd jitlaq lejn daru. L-avukat kien ħabriki, bħala ministru xogħlu kien jagħmlu mill-aħjar li jaf, u ħafna kienu dawk illi raw il-ġit minnu. Imma l-avukat kien uman ukoll, u bħal kull maħluq illi hawn fid-dinja kellu wkoll id-difetti tiegħu. L-iktar ħaġa li kienet għal qalbu kienet illi jara lil kulħadd idur madwaru, isellimlu u jara kif jagħmel biex jinogħob miegħu. Dik il-kelma onorevoli kienet tant iddoqq ħelu f'widnejh. Waħda mix-xewqat kbar li kellu kienet illi wara mewtu tissemma triq għalih. Meta kienet tisimgħu jgħid hekk, martu kienet titħaq bih u qatt ma kienet ħaditu bis-serjetà. Bħalma jiġri dejjem fil-ħajja, kull bidu għandu ukoll it-tmiem. U hekk it-tmiem tal-ħajja politika tal-avukat beda joqrob ukoll. Wasal meta dan lanqas li kien qed jistennih. Qodwa waħda waqt li kien qed jitkellem f'konferenza politika, taħħas ħażin u ħaduh l-isptar. Kienet tagħtu puplesija u għalkemm ma marx id-dinja l-oħra, saħtu ma baqgħatx li kienet, u kontra qalbu kellu jirreżenja minn ministru u wara ftit ukoll mill-parlament. Ngħid għalija kont nitħassru narah fuq dak is-siġġu tar-roti aktar mejjet mill-leħaj. In-naħal ta' madwaru kien hemm darba għal dejjem. Martu biss kienet baqgħet qrib tiegħu, u ta' kuljum kienet toħorġu dawra marraħal, u kull nhar ta' ħadd kienet tieħdu għal kafe f'dik il-kafiterja fejn qabel kien imur. Imma issa kien ħallasu, u ħadd ma kien jersaq lejh. Issa ma kienx għadu ministru, issa kien bniedem bla saħħa, mitluq fuq siġġu tar-roti, u kull ma kellu illi kienet qed iżommu ħaj kienet l-imħabba ta' martu u determinazzjoni tagħha li ma tħallihx jitkisser mid-depressjoni li l-marda kienet ġabitu fiha. Għaddew is-snin u l-avukat intesa bħal ma jintesa kulħadd. Meta miet, martu kienet ġabet avviż fil-gazzetti sabiex tħabbar mewtu u kitbet ukoll illi dan darba kien ministru. Wara mewtu bdiet titħabat kemm tiflaħ biex taqtalu x-xewqa li kellu u li hi qatt ma kienet ħadet bis-serjetà. Ġriet minn uffiċċju għal ieħor, tkellmet ma' kull min derilha li seta' jgħinha u fl-aħħar wedwa, forsi aktar biex jeħelsu minna, li jsemmu triq għal dak illi darba kien l-onorevoli ministru. Xi ftit xhur wara, tlietħaddiema tal-gvern marru fis-sqaq il-gremxul u qalgħu it-tabella u floka waħlu tabella oħra. Issa dan l-sqaq kien sar triq u bidel ismu. Sqaq il-gremxul kien sar triq l-onorevoli. Sa issa iltqajna ma' Tony, iltqajna wkoll ma' Jacky u l-aħħar iltqajna kien ma' l-onorevoli ministru. Karattru ieħor, id-darba jismu Valerio. Minn dejjem kont nitħassar lil dawk li għal xi raġuni jew oħra, x'aktarx kont tarhom dejjem waħedhom, u donnhom ma jistgħu jagħmluh bieb ma' ħadd. Fil-klassi kellna wieħed minn dawn, kien jismu Valerio. Dejjem għalih waħdu u qatt ma niftakar li ġie xi darba jilab magħna. Mhux l-ewwel darba li kont immur u ngħidlu biex jiġi jilab magħna, imma hu qatt ma kien ikun irid. Hekk baqa' sakemm infridna għax jiena kont dħalt il-liċeo u wara li spiċċa s-sitt sena fl-iskola primarja sab jaħdem ma' wieħed illi kellu ħanut il-belt u hemm kien għadu meta snin wara jiena u iltqajna b'kombinazzjoni. Kont ħalt nieħu kafe u hemm frokna nara lil Valerio bil-qiegħda waħdu qed jiekol xi pastizzi u qudiemu kellu kikra kafe iswed. Irsaqt fuqu u sellimtlu. Arafni u stedinni noqgħod bil-qiegħda ħdejh. Dakinhar kont ħalt il-belt biex nixtri xi regali għall-miliet u kif kont hemm xtrajt ukoll xi kartolini. Tkellimna fuq iż-żmien ta' meta konna l-iskola u sirt naf illi wara il-mewt tommu Valerio kien baqa' jgħix waħdu iktar milli qatt kien qabel. Baqa' jammar fl-istess dar fejn twielet u trabba u kien għadu l-istess ħajja. Bl-ħbieb u dejjem waħdu. L-ħbieb tiegħi, l-ħbieb tiegħi huma l-kotba, qalli. Tgħidx kemm inħobb naqra, l-aktar mill-Malti. Qalli wkoll li kien qara xi ħaġa milli kont ktibt jien u naturalment jiena ħadd gost. Imma meta semmieli li kellu xi kotba Maltin antiki illi kien xtara minn irkant, u rejtu x-xewqa tiegħi li narhom. U qalli li jekk ridt stajt immur id-dar miegħu narhom. Grazzi, grazzi, qatlu, jekk ma jimpurtax nieħu kost niġi u narhom. Ħadna l-kafe u tlaqna lejn id-dar ta' Valerio. Meta wasalna, Valerio daħħalni f'kamra fejn kien qatt tal-biċċa kbira tal-ħin tiegħu. Ġab li l-kotba u fosthom kien hemm xi kotba mis-sensiela modija taż-żmien. Fost il-kotba kien hemm ukoll lil-sira tas-sultan ta' Dunxant Kortis, il-għarix ta' Barba Majsi ta' Alfons Maria Galia, u ġdinja, rakkont storiku miktub minn Patri Balzafjore. Dom temmux ħażin u ntlift inqalleb f'dawk il-kotba li kellhom fuqhom snin twal. Xtaqt illi kieku għalli ħudhom, imma għal Valerio dawn kienu prezzjużi mhux biss bħala kotba antiki. Iżda wkoll bħala l-ħbieb tiegħu. Kif kien qiegħed ipoġġi dawna l-kotba f'posthom minn fuq xkaffa waqgħet kaxxa tal-kartun u malli ħabtet mal-art infetħet u minna ħarġu ħafna kartolini tal-miliet. U hawn, inti għandek min jibgħatlek kartolini? Qatlu jien. Valerio ħares lejja u tbissem. Lili,
Għat ma bat li kartolina, għalli?
Mela, allora, daw xinuma?
Saqsejtu jien.
Daw ka nibatom jien stess li l-nifsi.
Tejġ kem niħu gost li għallan għaz darba fis-sena nirċivi ftit kartolini?
Ta' bilħaq, li Valerio kien għadu jiex l-istess ħajja. Kif ħrixt minn għandu, ħaris lejn il-numru ta' dar u ftakart l-isem ta' triq. Bil-kem il-ħaqt wasalt id-dar, li maqbadx u batlu waħda mill-isbaħ kartolini li kont trajt. U hekk bqajt nagħmel kull sena, sakemm darba il-kartolina tal-miliet illi kont batlu ġiet lura, u fuqha kien hemm avviż mill-posta illi dan ma kienx għadu joqgħod hemm. Lil Valerio ma rajtu qatt aktar, u ma nafx x'kien sar minn.
U dak il-qari, l-lum maħut mill-ktieb minn tarf sa tarf ta' triq mill-pinna ta' Charles Qasa, iwassalna fit-tmiem programm ieħor f'din is-sensiela Il-ħna Miċpar. Sa ma nerġgħu niltaqgħu il-ġimgħa d-dieħla għal aktar rakkonti f'din is-sensiela, jiena Anton Farrugia f'ismi u f'isem it-tekniku tal-programm li llum kien Carmen Ugrek, f'isimna tnejn minn qalbi nawguralkom aktar saħħa, aktar slim.
Għadkom kemm smajtu. Il-ħna Miċpar, produzzjoni u prezentazzjoni ta' Anton Farrugia.